Málo která kniha u nás vyvolala v posledních letech takový poprask. A už vůbec se to nestalo u odborné publikace, kterou vydalo prestižní zahraniční nakladatelství. Knize historičky Mary Hyman, nazvané Československo, stát, který zklamal, se to však podařilo. Když její práce vyšla v roce 2009 v Yale University Press, prohlásil český generální konzul v Los Angeles, že jí dělí jen krůček od zločinu proti lidskosti. Kritika se na ní tehdy snesla ze všech stran. Po 11 letech se kniha Mary Hyman dostává díky nakladatelství Petrkov i k českému čtenáři. Představíme ji v pořadu, který připravila Milena Štráfeldová.
Ex Libris.
Moje pohnutky nebyly protičesky ani protislovensky zaujaté a kniha rovněž nebyla diktována zatrpklostí či žlučovitostí. Snažila jsem se jen vyvážit vzájemně si odporující tvrzení všech národů, Čechů, Slováků, Němců, Maďarů, Poláků, Rusínů, Židů a Romů, které kdysi obývaly stát zvaný Československo.
Uvedla Mary Hyman v úvodu k českému vydání knihy a hned také zdůraznila, že má k Čechům velmi blízký vztah, a to nejen profesně, ale i kvůli rodinným vazbám. To ostatně potvrzuje i bývalý disident, český premiér a bývalý šéf Senátu Petr Pithart, který se o vydání českého překladu zasloužil.
Tady já jsem ji viděl vystupovat vždycky s úsměvem, i když se na ní hrnuly takové obvinující otázky. Ona se sem odstěhovala, 2 roky tady žila. Naučila se česky, protože jí to prostě zajímalo, ten příběh Československa. Neměla k tomu původně žádný vztah. Vyprávěla, jak mezi svými studenty se domlouvali, který ten středoevropský příběh by byl nejzajímavější. A probírali a nakonec si řekli, tak Česko. A ona řekla tak, jo, já jako vaše profesorka to beru si jako na triko a vážně a pojedu do té země, naučím se její jazyk, seznámím se s desítkami historiků, lidí z archivů a tak dále. Ona nás má ráda, ona říká, že Česko je její druhá vlast a když ji vidíte, jak to říká, tak jí to věříte. Ona si taky zažila teda svoje a nezanevřela na nás. No prostě ona nás vidí očima těch druhých.
A možná v tom to právě je. Mary Hyman nás totiž ve své více než 400-stránkové knize o dějinách Československa v letech 1918 až 1992 poměrně nelítostně konfrontuje s mýty, které si o sobě už po generace vyprávíme. S obrazy, na kterých budujeme svou národní identitu a kterých se rozhodně nechceme vzdát. A jsme velmi citliví na to, když nám někdo nastaví šokující zrcadlo, jak to ve své recenzi v roce 2009 napsali například Literární noviny. Lidové noviny zase prohlásily, že Mary Hyman staví české dějiny 20. století na hlavu. Podle Prague Post zpřevracela téměř všechny obvyklé názory na tuto zemi a napadrť rozbila tradiční vnímání Československa jakožto oběti. Britské Times si naopak uvítali knihu jako skutečné dějiny Čechů a Slováků. Hlavní klad této knihy vidí v tom, že ukázala projevy české bezohlednosti vůči menšinám a nečeským národnostem v dnes už zaniklém československém státě. Sama autorka k tomu však dodává.
Při upozorňování na temnější stránky českého nacionalismu mi nešlo o to, abych je označila za lepší či horší než ostatní státy a tím méně, abych zdiskreditovala Čechy. Spíše jsem chtěla běžnému čtenáři ozřejmit nebezpečí skryté v přetrvávajících národnostních mýtech, v nichž je vlastní strana vždy vydávána za ublíženou oběť a křivdy způsobené jiným se přehlížejí nebo bagatelizují.
A tady se dostáváme ke klíčovým slovům, podle kterých se odvíjí celkový pohled Mary Hyman na dějiny československého státu. A ve kterých také vidí hlavní příčinu, proč podle ní zklamal. Totiž k pojmům národ a nacionalismus. Slovo má opět Petr Pithart.
Já řeknu co si myslím, že je nacionalismus, ale nejdřív řeknu, co je národ, aby ten kořen slova byl jasný. Je tisíce definic, ale já pokládám za jednu z nejvýstižnějších tuto. Národ je společenství lidí, kteří se dohodnou, které příběhy ze svých dějin si budou vyprávět. A teď se musí hned dodat a zároveň je to tichá dohoda o tom, co se vyprávět nebude. Je to tichá dohoda. Těžko to někde najdete, poznáte to z reakcí. Ona vypráví prostě i jiné příběhy, které my si moc vyprávět nechceme. A ten jiný příběh je o tom, že Československo vzniklo jako stát sedmi, a kdybychom počítali Romy, tak vlastně osmi národností. Dneska jsme tady jenom Češi. Jsme etnicky nejvyčeštěnější stát v Evropě. Vždycky se říká, že jsou tady cizinci skoro 500 000, no ale to jsou jednotlivci, to nejsou žádné menšiny. Takže co to je za zvláštní příběh? Ona vypráví příběh Československa i z hlediska těch druhých.
V úvodu své monografie se proto autorka zevrubně věnuje významu, který země střední Evropy, jež byly součástí Rakouska-Uherska, přikládají své národní identitě. Vrací se přitom až k osvícenství, které právě etnicitě a jazyku dalo tak zásadní váhu. Tam, kde dříve společnost vyznávala tzv. Zemské vlastenectví, tedy příslušnost k určité zemi bez ohledu na národní původ, se objevilo hledisko etnolingvistické. Na přelomu 18. a 19. století se i u nás začal utvářet národ v moderním pojetí, se všemi klady a zápory. A vznik Československa v roce 1918 a jeho další vývoj byl přímým důsledkem tohoto procesu.
Československý stát trval pouhých 74 let, což odpovídá průměrné délce lidského života. Za tu dobu byl federalizován, centralizován, zanikl a znovu vznikl a přitom vystřídal všechny možné politické režimy od vojenské diktatury k parlamentní demokracii a od nacistické kolonie k sovětskému satelitu. Československo od svého nepravděpodobného vzniku na konci první světové války až do nečekaného zhroucení na konci roku 1992 postihly ty nejneuvěřitelnější politické krize 20. století. Bylo místem, na němž bylo nejen možné, ale i běžné, že jedna a tatáž osoba zažila všechny možné různorodé věci, počínaje tím, že se narodila jako poddaný rakousko-uherského mocnářství, byla vychována v duchu ideálů wilsonovské demokracie, dospěla za nacismu, připojila se k poválečnému úsilí o dosažení společenské rovnosti, byla indoktrinována stalinismem, převychována podle zásad reformního a vzápětí zase neokonzervativního komunismu, obrácena na víru kapitalismu volného trhu a zároveň se celou tu dobu zuby nehty držela staromódního romantického nacionalismu.
A zdá se, že tento staromódní romantický nacionalismus ovládá naše myšlení dodnes. Jeho lícem může být láska k rodné zemi, Máchovu Máji a babičce Boženy Němcové. Velmi nepříjemný zápor tohoto romantického nacionalismu však pojmenoval v předmluvě k českému vydání knihy bývalý disident a novinář Jan Urban, když hodnotil krach československého snu.
Československý sen o nadnacionálním státotvorném národě mnoha kultur a jazyků byl opravdu jenom snem několika málo jedinců. A to i přesto, že v něj v mírových dobách na krátkou dobu uvěřili miliony lidí, především Čechů. Byl krásným a demokratickým snem, který okamžik po svém nečekaném vzniku v roce 1918 narazil na nevzdělanost a nedostatek představivosti nedokončených a neúplných národních identit, jejichž představitelé neuměli vidět a hledat smysl státnosti v bytí pro něco, protože jediné, co znali a uměli formulovat, bylo bytí proti někomu.
Tento postřeh je velmi dobré si zapamatovat. Nic totiž lidi tak nesjednotí jako společný nepřítel. Petr Pithart k tomu uvádí.
Nacionalismus je silný vztah k vlastnímu národu, který se ale neobejde bez nepřítele nebo bez pocitu ohrožení. Ten nepřítel může být reálný, anebo taky může být vytvořen v hlavách. A to upevňuje tu soudržnost. A patriotismus to je sebevědomý cit, pozitivní láska k zemi, k lidem, kteří ji obývají, nepotřebuje žádného nepřítele, žádnou hrozbu. Takže patriotismus vždycky ano, nacionalismus ne.
Abychom se však od obecných úvah o nacionalismu jako hlavní příčině, proč československý stát zklamal, dostali i ke konkrétním krokům politiků, které k tomuto zklamání vedly. Mary Hyman si dala velmi ambiciózní úkol poměrně detailně popsat, jak probíhala zahraniční akce TGM a Edvarda Beneše v letech první světové války a jakým způsobem se jim podařilo na jejím konci přesvědčit vítězné mocnosti, aby umožnili vznik Československa. Masaryk s Benešem přitom byli ve Spojených státech zaskočeni překotným vývojem v Praze.
Beneš jen několik málo hodin poté, co 28. října 1918 přijel do hotelu v Ženevě, nebyl ani zdaleka potěšen, když dostal zprávu, že v Praze právě došlo k převratu, poněvadž s Masarykem plánovali oficiální předání moci k výmluvnějšímu datu, totiž k 8. listopadu, na které připadá výročí porážky na Bílé hoře. Beneš byl však zároveň odhodlán udělat na poslance shromážděné v Ženevě co největší dojem velkolepostí dosažených výsledků svého diplomatického úsilí. Začal proto ve spěchu vydávat řadu prohlášení, ve kterých se dožadoval uznání, že se exiloví představitelé společně podíleli na revolučních událostech v Praze.
Benešovo diplomatické úsilí bylo skutečně enormní. Nakonec se mu podařilo dosáhnout toho, že exilu bylo přiznáno právo rozhodovat o politické budoucnosti nového státu. Podle Mary Hyman tomu napomohla i mezinárodní situace.
V roce 1918 se spojenci navzdory očividnému riziku rozhodli předhodit Rakousko-Uhersko na pospas jeho nespokojeným menšinám. Na konci května roku 1918 prezident Wilson konečně přistoupil na to, že je třeba vzdát se naděje na uzavření separátního míru s Rakousko-Uherskem a vydat se jinou cestou. Tou, kterou nejvíc nesnášel, to je štvaním Rakušanů proti jejich vlastní vládě pomocí spiknutí a intrik a tudíž podporou Čechů, Slováků a Jugoslávců. Změna americké politiky, avizovaná vyhlášením, že vláda má pochopení pro národní aspirace Čechoslováků a Jihoslovanů po svobodě, nalezla bezprostřední ozvěnu v odpovídajících prohlášeních vydaných Francouzi, Italy a Brity.
Řešení národnostní otázky v Československu se opíralo hlavně o koncept čechoslovakismu. A právě ten Mary Hyman podrobuje ve své knize zásadní kritice. Podle ní neměl od samého začátku historické oprávnění. Měl sloužit pouze k tomu, aby Češi a Slováci přečíslili německou menšinu. Ta neměla zájem žít v Československu. Chtěla se už po vzniku republiky připojit k poválečnému Německu a Rakousku. To ovšem sudetským Němcům nebylo umožněno.
TGM při oficiálním uvedení do úřadu prezidenta republiky na Pražském hradě dne 21. prosince roku 1918 svým německým spoluobčanům bez obalu oznámil, že na připojení k německému Rakousku nemají ani tu nejmenší naději. Do měsíce byly přijaty nové zákony, které měly německy mluvícím Rakušanům zabránit v návštěvách příbuzných a bývalých sousedů ve vesnicích, nově označených za Česko-Slovenské. Za nedodržení byla stanovena pokuta ve výši 1 000 korun nebo trest odnětí svobody na dobu 1 měsíce.
A podobně tvrdě mladý československý stát vystupoval proti dalšímu sousedovi, Polsku. Účastníci jednání o novém uspořádání ve střední Evropě podle Mary Hyman jen úžasle zvedli obočí, když československá armáda přes všechny sliby o uznání národní autonomie menšin vtrhla na Těšínsko. A počet podobných přešlapů stoupal. Českoslovenští vojáci potlačili demonstraci v Bratislavě, kde zahynulo 8 demonstrantů. Realita života v Československu se pro národnostní menšiny stále více rozcházela se sliby, kterými si Beneš zajistil uznání nového státu. Podle Petra Pitharta se mu nakonec vymstilo i to, že si více nehleděl našich bezprostředních sousedů.
Beneš byl upnut na Francii, miloval Francii, pobýval tam dlouhou dobu, nejenom jako student, ale jako dopisovatel zdejších sociálně demokratických listů. Všecko vsadil na Francii a věřil, že spojenectví s Francií nás uchrání od všeho zla. Ale když teda kreslil ty hranice a oni pak na to kývli, tak si neuvědomil, že nemáme žádného spojence, přítele podél hranice. Naopak, vždycky jsme jim, Polákům, evidentně kus území ubrali. Prostě jsme byli obklopeni samými nepřáteli. A když pak šlo do tuhého v roce 1938 a Francie selhala, slíbila něco, na co neměla sílu jít do války, Beneš prostě spoléhal, že ta Francie je zničená první světovou válkou, strašlivě zničená, tak vsadil prostě nerealisticky, že ta Francie nás zachrání. Ale on měl spíš myslet na to, aby jsme měli dobré vztahy se sousedy. Já si myslím, že to stálo za nějaké územní ústupky. S těma Polákama jsme to udělali dosti drsně. Oni válčili s bolševikem a my jsme v tu chvíli prostě zabrali Těšínsko. Jistě, pro nás to bylo dobrý, ale Poláci nám to nikdy neodpustili.
I vztah se Slováky se postupně vyostřoval. Sílily tam separatistické snahy, kterým Češi vlastně nikdy dobře nerozuměli. Oddělením Horních Uher od Maďarska však byly zpřetrhány letité hospodářské, historické, rodinné i kulturní vazby. Více než 800 tisícová menšina Maďarů, kteří žili na Slovensku a přišli o svou původní vlast, se díky mnoha byrokratickým opatřením nutně cítila jako občané druhé kategorie. Československo se k ním přitom stále chovalo jako k potenciálním nepřátelům a rozvracečům, kterým jde o návrat Habsburků na trůn. Touto obavou byl Edvard Beneš přímo posedlý ještě ve 30. letech, kdy už zde narůstalo nebezpečí nacismu. Mary Hyman k tomu píše.
František Moravec, který v té době převzal funkci náčelníka vojenské a zpravodajské služby, později vzpomínal, jak československá vojenská rozvědka byla natolik fixovaná strašákem návratu Habsburků na trůn, že se její zprávy o soukromém životě a milostných aférách bývalých arcivévodů a dalších monarchistů četly jako libreta Lehárových operet. Generál Sergej Ingr si rovněž stěžoval, že nemá sebemenší představu o bojových rozkazech u německých divizí ani v době míru. Hlášení mu místo toho vykládají, co měla k obědu císařovna Zita.
Říká se, že generálové vždy zbrojí na minulou válku. S tímto přístupem však bylo skutečně obtížné včas reagovat na nacistickou hrozbu, která se k nám ve 30. letech začala valit z Německa. Mary Hyman poměrně podrobně rozebírá, co vedlo k radikalizaci německé menšiny, k vystoupení Konráda Henleina a vzniku jeho Sudeten Deutsche Partei. Líčí i tápavý a nejistý postup prezidenta Edvarda Beneše a jeho nerozhodnost v době Mnichova. Cituje také jeho poslední rozhlasový projev před odchodem do druhého exilu. Právě zde, ve chvíli hlubokého Benešova ponížení a zklamání z toho, že nás naši spojenci Hitlerovi předhodili, je také možno číst, proč o několik let později dojde k odsunu německého obyvatelstva. Zarmoucený Beneš totiž posluchačům řekl:
budeme mít stát národní, stát Čechů a Slováků, jak to v jistém smyslu vývoj národnostního principu ukazuje. Bude v tom velká síla našeho státu a všeho československého lidu. Jsme stále dost silní a početní. Dívejme se proto s nadějí na svoji národní budoucnost.
Stát, který nesplnil své sliby vlastním národnostním menšinám, se posléze stal německým protektorátem a po krátkém poválečném období hry na demokracii sovětskou državou. Národnostní otázky, kterým Mary Hyman věnovala tak zásadní pozornost při hodnocení politického života první republiky, náhle ztrácejí na významu. Naši státní existenci po druhé světové válce určují jiné priority. Možná právě proto však bylo pro většinu Čechů takovým překvapením, když na počátku 90. let minulého století se na Slovensku oživily separatistické tendence.
Dostali jsme rozpadem Československa tvrdou lekci. Náš vztah ke Slovákům byl vždycky takový patronizující, paternalistický. Nikdy jsme pořádně nepochopili jejich bolesti a jejich sny. Bohužel Československo se rozpadlo.
Zajímavé však je, že i přes rozpad Československa vnímáme tento státní útvar stále jako svůj domov.
Chápání minulosti, které se znovu a znovu potvrzuje v nekonečné řadě školních učebnic, politických projevů, brožur, historických spisů, televizních pořadů, novinových článků a muzejních výstav, je pro mnohé příslušníky národů, jež chce povznášet na duchu, nepochybně zdrojem sebeujištění a dokonce i inspirace. Ale ať je síla moderních mýtů při vytváření a udržování smyslu společné hodnoty a národního osudu jakákoliv, přesto nepředkládají dějiny, nýbrž propagandu.
Mary Hyman nám svou knihou tento propagandistický obrázek nelítostně bourá. Hned ale také uvádí.
Československý stát sice možná zklamal, avšak českému a slovenskému národu se na konci 20. století podařilo vytvořit samostatné, zdánlivě trvalé a do značné míry jednolité státy. Že staré země koruny české, dnešní Česko, a stará horní zem Uherská, dnešní Slovensko, budou existovat jako samostatní partneři v Evropské unii a členské státy NATO, se nedalo předvídat ani před 30 lety, kdy byl svržen československý komunistický režim. Už samotný úspěch dnešního Česka a Slovenska někdy stěžuje pochopení toho, že mnohonárodní československý stát si navzdory všem svým hospodářským, průmyslovým, kulturním a dalším úspěchům v sobě nesl zárodek vlastního nezdaru.
Když bylo 100 let výročí Československa 2018 a všechny ty velké články, knihy, filmy, inscenace, všechno to odeznělo, tak si někdo bystrý všiml a říká, a všimli jste si, že vůbec se nikdo nepokusil na to Československo podívat očima těch, kteří byli jeho součástí? Jak vypadáme v očích Poláků? Ne, my jsme si jenom zabývali sami sebou, jak my sami sebe vnímáme. Ale my jsme vznikli jako stát sedmi národností, znovu to opakuju, a jako kdyby jsme to vytěsnili prostě. Nějak se nám to nepovedlo. Oni to s náma neměli lehké, my s nima taky ne samozřejmě, tak ale o tom mluvme a zbavíme se takového břemene, které pořád ještě člověk cítí v zádech.
Vyzývá nakonec Petr Pithart. A tím končí dnešní pořad z cyklu Ex Libris, který jsme věnovali knize historičky Mary Hyman, Československo, stát, který zklamal. Pořad připravila Milena Štráfeldová. Ukázky přečetla Lucie Vašinková. Moderování se ujala Michaela Krčmová a technicky spolupracovala Ivana Možná. Brzy zase naslyšenou.